Iš pranašo Izaijo knygos. Štai ką sako Viešpats savo tautai. Padaryk savo aplinkoje priespaudai galą. Netiesk savo pirštų, nekalbėk užkerėjimo žodžių. Paduok alkaniems savo duonos ir pavalgydink, kurie skursta, tada tamsoje nušvis tavo šviesa. Ir tavo tamsa bus šviesi kaip diena. Tau nuolat vadovaus Viešpats Dievas. Jis sotins tave saustringoje žemėje, stiprins tau sąnarius. Tu būsi tada tarsi laistomas daržas, tartum šaltinis, kurio vanduo neišsenka. Tavo vaikai prikels iš griuvėsių senasias sodybas. Ir tu atstatysi senovėje mūrytas sienas. Tu būsi vadinama plyšius užglaistančia mūrininkė, atnaujintoje, kuri griuvėsius padaro gyvenamus. Jeigu šeštadienį kojos nekelsi ir mano šventadienį darbo nedirbsi, jeigu šeštadienį vadinsi džiaugsmu, ir Viešpačiui pašvestą dieną garbe, jeigu ją gerbsi, jokių reikalų netvarkysi, nieko nesiversi, nevesi derybų, tada tavo džiaugsmas bus Viešpats. Tau leisiu pakilti virš žemės aukštybių, tau leisiu gėrėtis tavo tėvo Jokūbo paveldėjimu. Tikrai taip kalbėjo Viešpaties lūpos. Tai Dievo žodis.
Mokyk mane Viešpatie, kad tavojo kelio laikyčiaus. Pagal tavo teisingą į mokslą gyvenčiau. Mokyk mane Viešpatie, kad tavojo kelio laikyčiaus. Pagal tavo teisingą į mokslą gyvenčiau. Viešpatie, kreipk savo ausį mane išklausyki. Aš vargšas beturtis, saugok mano gyvybę, aš tau atsidavęs. Mano Dieve, gelbėki tarną, kuris tavim vilės. Mokyk mane Viešpatie, kad tavojo kelio laikyčiaus. Pagal tavo teisingą į mokslą gyvenčiau. Viešpatie, manęs pagailėki. Be paliovos į tave aš šaukiuosi. Tu savo tarno sielą palinksmink. Į tave, o Viešpatie, keliu savo dvasą. Mokyk mane Viešpatie, kad tavojo kelio laikyčiaus. Pagal tavo teisingą į mokslą gyvenčiau. Viešpatie, tu meilus maloningas ir gailestingas visiems, kurie tavęs šaukia. Viešpatie, mano maldos paklausyki, pasidomėki, ko garsiai maldauju. Mokyk mane, Viešpatie, kad tavojo kelio
Viešpats su jumis
ir su tavimi.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką.
Garbė tau, Viešpatie.
Jėzus pastebėjo muitininką vardu Levi, sėdintį prie muitinės stalo ir jam tarė: sek paskui mane. Tasai viską palikęs nusekė paskui jį. Levi savo namuose iškėlė jam didelį pokylį. Prie stalo susirinko gausus būris muitininkų ir kitų svečių. Fariziejai ir jų rašto aiškintojai murmėjo ir prikaišėjo jo mokiniams: kam jūs valgote ir geriate su muitininkais ir nusidėjėliais? O Jėzus atsiliepė: nesveikiesiems reikia gydytojo, bet ligoniams. Aš atėjau šaukti į atgailą neteisiųjų, o nusidėjėlių. Girdėjote Viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Prašom, prisėskite. Taigi, brangus broliai seserys Kristuje, Pelenų trečiadienių pradėjome gavėnios laiką, pasiruošimą Velykų iškilmei. Nuo pat pirmos gavėnios dienos Dievo žodis kviečia mus dvasiniai kovai, kviečia į atsivertimą, duodamas konkrečius įrankius, būtent pasninką, maldą, išmaldą, kaip po priemonę dvasiniam tobulumui pasiekti. Dėl dažnai šios tikrovės žmonių yra suprantamos paviršutiniškai. Tad neatsitiktinai ir šiandieną, ir kitomis dienomis girdėsime šias temas. Šiandienos pirmojo skaitinio ištrauka iš Izaijo knygos kalba apie tikrąjį pasninką. Jos aprašymas pateiktas šimtmečiais prieš Jėzaus Kristaus gimimą, kaip girdime, labai aktualus ir šiandieną. Krikščionims, praradusiems pasninko prasmę, skonį, reikia nuolat pasakoti apie jos svarbą. Visų pirma, reikia kalbėti apie tai sau pačiam. Ypač vertinga pasninko apraiška yra išsilaisvinimas nuo ydingos kalbos. Kartais pertekliniai žodžiai tampa nesusipratimų priežastimi. Kalbos asketizmas, kuris iš esmės yra tam tikra pasninko rūšis, išreiškia jo autentiškumą. Duona, kurią galėtų valgyti jos ištroškęs, duodama alkanajam, yra pasninką praktikuojančio asmens solidarumo su kenčiančių nepriteklių aktas. Pasninkas praskaidrina, nušviečia jo besiimančio sielą. Jis išlaisvina iš tamsos, blogio tamsos, o taip pat pasitarnauja dvasiniai ir fiziniai sveikatai. Rangiai žmogus, atsisakydamas to, kas yra vertinga, kad pasirinktų didžiausią vertybę, gyvenimą Dieve bus vedamas Dievo. Jo neišgazdins dykuma ar kitos nepalankios gyvenimo aplinkybės. Kadangi pasninkaujančio žmogaus siela yra persmelkta dievų. Juk pasninkas yra savotiška dykuma, kuri dėl atgailos praktikų gali virsti gražių sodų, primenančių žmonijos protėvių Adomo ir Ievos laimę prieš jų nuopuolį. Jų nuodėmė galiausiai buvo Dievo kūrėjo jiems suteikto pasninko sulaužimas. Taip pat atsiduoti Dievui visose gyvenimo keliuose, sustabdyti ne visada būtiną kasdienio gyvenimo skubėjimą, skaičiuoti žingsnius, kad neperžengtume Dievo nustatytų etinių ribų. Tai dar viena tikrojo pasninko apraiška. Šiandien girdėta 85 psalmė. Tai kančios prispausto žmogaus šauksmas, prašančio Dievą sustiprinimo nelaimėje. Žmogus patirdamas egzistencijos skausmą, būdamas grėsmingų jėgų puolimo objektų, suvokdamas savo silpnumą ir bejėgiškumą, tuo pat metu žengia svarbų žingsnį, kreipiasi į Dievą vienintelį savo išsigelbėjimą. Būdamas visiškai atsidavęs Dievui, jis prašo jo saugoti jo sielą. Sažiningumas Dievo akivaizdoje čia yra svarbiausias. Juk neįmanoma melstis tokiam žmogui, kuris nepaiso visagalio. Begalinis pasitikėjimas Dievų yra sąlyga, be kurios neįmanoma melsti savęs išgelbėjimo. Psalmininko žodžiai: Viešpatie, pasigailėk manęs, tu esi mano Dievas, nes aš nuolat šaukiuosi tavęs. Nurodo rytų krikščionybėje praktikuojamos Jėzaus maldos prasme. Ortodoksų vienuolių ir pasauliečių kreipimasis: Viešpatie Jėzau Kristau, Dievo Sūnau, pasigailėk manęs nusidėjėlio. Prieš daugelį amžių buvo įkvėptas daugybės Biblijos ištraukų. Ir vienas įkvėpimas būtent ateina iš psalmių knygos. Brangiai, būtent kas meldžiasi šios psalmės žodžiais, tas pakelia savo sielą į Dievą. Tai gali būti labai sunku, kai sielą slegia prisiminimas apie kažkada padarytą asmeninį blogį. Vis dėlto pastangos pakelti sielą į gailestingą į Dievą yra būtinos. Gerasis ir gailestingasis Dievas, kupinas gailestingumo, išgirs kiekvieną balsą ir kenčiančio žmogaus, ieškančio prieglobščio pas jį, nevilties šauksmą, ir kančios išsekinto žmogaus šnabždesi ar paprastą mintį. Evangelistas Lukas, aprašydamas Jėzaus veiklą Galilėjoje, be kita ko atkreipia dėmesį į pirmąjį ginčą su fariziejais. Šio ginčio įkarštyje, rodančiame sudėtingą religinį kontekstą, kuriame Jėzus skelbė evangeliją, įvyko Levio pašaukimas. Kolaboravęs su romėnų okupantu, atėmusiu žydų tautos suverenitetą, Mokesčių rinkėjas tikriausiai buvo turtingas žmogus. Tačiau jo gyvenimas buvo persmelktas pasyvumo, sąstingio ir galbūt net nuobodulio. Jis sėdėjo kaip kalinys savo muitinėje. Jėzus išlaisvino jį iš susitelkimų į save, į pinigus, supančiusius jo širdį. Tikriausiai nebuvo lengva viską jam palikti ir rizikuoti savo tolesnių gyvenimų, žengiant Jėzaus pėdomis. Pašaukimo akimirka, Levis atsistojo garbindamas ir šlovindamas Dievą. Galiausiai jis, vedamas tikėjimo, sekė paskui Jėzų jam nežinomais, bet Jėzui žinomais keliais. Kaip girdėjome, Levis Jėzaus kvietimą atsiliepė ne žodiniais patikinimais, bet veiksmais. Jis viską paliko, atsistojo ir nusekė paskui jį. Kaip jis skiriasi nuo turtingojo jaunolio, kuris žmonių akise galėjo būti laikomas kilmingu žmogumi, nes kaip pats teigė, nuo jaunystės laikėsi Dievo įsakymų. Jis nebuvo sugedęs, bet vis dėlto neatsisakė savo didelių turtų ir nesekė paskui Jėzų, kai jis su meile įpašaukė tai daryti. Jis liūdnas nuėjo prie savo turtų. Tuo tarpu Levis viską paliko, pakilo ir ėjo paskui Jėzų. Levio širdis nebuvo taip prisirišusi prie turtų, kad juos iškeltų aukščiau už Jėzų ir jo kvietimą. Todėl jis padarė tai, ko nenorėjo padaryti turtingas jaunolis. Viską paliko ir ėjo paskui Jėzų. Popiežius Benediktas XVI, kalbėdamas apie atsivertimą, yra išsakęs tokią mintį. Atsiversti reiškia pakeisti gyvenimo kryptį. Tai nemažas kurso koregavimas, bet 180 laipsnių posūkis. Atsiversti tai eiti prieš srovę, priešintis paviršutiniškam, nenuosekliam ir iliuziniam gyvenimo būdui, kuris dažnai mus praryja, užvaldo, paverčia blogio vergais, moralinio vidutiniškumo kaliniais. Atsiversdami pasirenkame aukštą krikščioniškojo gyvenimo matą. Remiamės gyvąją evangeliją, kuri yra Jėzus Kristus. Jis yra galutinis tikslas ir gilioji atsivertimo prasme. Ir dėl šios priežasties tai nėra vien moralinio pobūdžio sprendimas, koreguojantis mūsų gyvenimo būdą, bet tikėjimo sprendimas, visiškai įtraukiantis mus į intimę vienybę su gyvu ir konkrečiu Jėzaus asmeniu. Brangiai taip suvokiamas atsivertimas vyksta ne tik krikščioniškojo gyvenimo pradžioje, bet ir kiekviename jo etape. Atsiverskite ir tikėkite Evangeliją. Šį liturginį raginimą girdime barstydamiesi pelenais ir įslydimus visą gavėnę. Išganimo iniciatyva kyla iš Dievo. Žmogus turi ją priimti ir sekti Jėzumi, palikdamas savo kelius, kaip šios dienos Evangelijoje tą padarė Levis. Žmogaus padaryta nuodėmė nėra kliūtis, nes Jėzus atleidžia. Žmogui būtina pripažinti savo nuodėmę. Pripažinti, kad jis eina ne tuo keliu, kad reikia pakilti ir visko atsisakyti, pradėti naują gyvenimą. Rangiai atkreipkite dėmesį, kad Jėzaus perkeistas muitininkas Levis arba Matas neapleido savo namų. Jis grįžo ten kartu su Jėzumi, kuriam surengė didelį pokylį. Priimtas Jėzaus mokinių būrį, jis priėmė Jėzų savo namuose, tačiau tai nebuvo būtina. Viešpats Jėzus sutiko surengti šią iškilmingą šventę, tikriausiai dėl muitininkų bendruomenės, iki tol buvusių pašauktojo Levio bendražygių. Kadangi sėdėjimas prie stalo, valgymas kartu visada rodė artimus ryšius, savotišką šeiminiškumą, siejantį švenčiančių žmonės. Jėzus valgė ir gėrė su muitininkais, o tai piktino tuos, kurie iš tikrųjų neturėjo jaustis pasipiktinę. Juk jie žinojo Bibliją ir joje esančius raginimus atsiversti visų visuomenės sluoksnių žmonėms. Jėzus atsakydamas fariziejams ir rašto aiškintojams nurodė save kaip gydytoją. Kartu jis atkreipė dėmesį į žmonės, kuriems reikia gydytojo, būtent jo. Jie yra visi tie, kuriems blogai. Brangus broliai ir seserys, kas šiandien neserga? Visus be išimties kamuoja kokia nors kančia, silpnumas ar negalia. Dar daugiau, visiems reikia atsivertimo. Visų pirma, nusidėjėliai kviečiami atsiversti, išgydyti sielą. Gerai, kad Jėzus, sielos ir kūno gydytojas, gražina sveikatą sielai ir širdžiai žmogaus, kuris atsiliepė jo kvietimą sekti paskui jį ir eina paskui. Kristus išgydė muitininką Levį. Į žydų visuomenėje nekenčiamo žmogaus, prislėgto daugybės nusikaltimų ir nuodėmių, jis tapo Kristaus mokiniu. Netgi kaip pasakoja pirmoji evangelija, kurią seka bažnyčios tradicija ir evangelistų matu. Tačiau jis nesustojo ties tuo, kad pats buvo išgydytas. Jis taip pat norėjo išgydyti visus panašius į save. Štai kodėl, gavęs iš Jėzaus pašaukimą, jis nesiskyrė su jais. Taigi šiandien prašykime Dievą, šventajam Matui užtariant, malonės, kad galėtumėm priimti Jėzų Kristų į savo gyvenimą. Jėzų, kuris nuolat prieina prie mūsų ir kviečia mus autentiškai gyventi tikėjimu, kas reiškia draugauti su juo, vieni su kitais ir būti apaštalais savo aplinkoje. Užbaikime šį pamąstymą maldos žodžiais. Viešpatie Jėzau, išgydyk mūsų širdyse tai, ką reikia išgydyti. Visų pirma, išgydyk mūsų egoizmų, nuo galvojimo tik apie save. Suteik malonę, kad mokėtume pasilenkti prie tų savo brolių ir seserų, kuriems reikia mūsų pagalbos. Padėk, kad mokėtume perkeisti žmonių širdis meilę, kaip tu perkeiti mūsų širdis meilę. Padaryk, kad šiandien tavimi perkeisti, eitume ir perkeistume kitus žmonės, įlėdami jų skausmo ištiktas širdis, šilumos, gero žodžio, padrasinimo, šypsenos, atleidimo ir meilės balzamą. Amen.